Velkommen til En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Denne gang skal vi snakke om pandemiperspektiver og corona.
Og pænt goddag til dig, Rasmus. Det er dejligt at sidde her igen og få lov til at følge lidt op på den første podcast, vi lavede, som handlede om videnskab, og jo kom til at handle en hel del om corona også.
Ja, det gjorde den. Det var ikke helt planlagt, men vi fik jo et stuntbesøg af Victor Kent, som var stærke modstandere af coronavaccinerne. Men alligevel så synes vi jo, det var vildt interessant, hvordan man kunne lande på en anden konklusion, som var så fjern fra det, som på det tidspunkt var vores konklusion, uden at man egentlig virkede helt fjern fra verden.
Ja, altså der var jo en form for ræson, og jeg tror også, at vi jo nåede at prøve at finde ind til lidt af, hvad er det i virkeligheden, der ligger under den holdning. Så kan man sige, ja, hvis man kigger på de enkelte data i forhold til den verdensforståelse, man så får, så kan det for os være vanskeligt at forholde sig til at ende der. Men på den anden side, så er det i hvert fald væsentligt at forholde sig til, at der var en klar fokus på fra Victor Kent, at jamen, den her statslige styring, som de følte, var altomfattende i forbindelse med corona. Det var den, de virkelig var bange for, og det var den, der lidt styrede, som vi ser det i hvert fald, deres verdensbillede. Og derfor kan man sige, har vi jo i dag været så heldige at få mulighed for at interviewe to dygtige professorinder, som ved rigtig meget omkring covid, og måske kan komme og bibringe nogle andre synspunkter, men i hvert fald jo også for os vil være en anledning til at prøve at finde ud af, hvad ligger der så til grund for deres verdenssyn?
Ja, og jeg tænker, det her med til grund for verdenssyn er det vigtigt sted at starte, fordi vores umiddelbare tanke med Victor og Kent var jo, at de havde taget hatten på den forkerte vej, og at de havde en meget mærkelig omgang med, hvordan den virkelige verden så ud. Og så har det jo selvfølgelig fået os til at gå og tænke lidt over, hvordan mit eget forhold til corona var, hvor mine opfattelser kom fra. Og der måtte jeg jo sande, at mine opfattelser af corona, det var jo ikke nogen, som jeg havde baseret på noget som helst, hvad skal vi sige, fornuftigt set fra et datasynspunkt. Jeg havde benyttet mig af min standardstrategi, når der er nogle meget store og vanskelige spørgsmål, som kræver en eller anden form for meget stor ekspertise, som jeg ikke selv besidder, at så må jeg enten sætte sig ned og lære det hele, eller også så må man bruge den autoritet eller de autoriteter, som man har til at håndtere den slags problemer. Og der er det jo, man i Danmark har Sundhedsstyrelsen, og heroppe i Norge, der har vi Folkehelseinstituttet. Så hvis man skal se på det hele fra et sådan lidt kahnemansk synspunkt, altså Kahneman, han er jo en israelsk-amerikansk psykolog, men der arbejder han med de her to forskellige beslutningsprocesser, hvor den ene er det, han kalder for heuristiske beslutningsprocesser, som er baseret på mønstergenkendelse, hvor man genkender et mønster og fatter en beslutning meget, meget, hvad skal vi sige, enkelt og let baseret på, at det ligner noget andet. Og så har han det, jeg kalder for system 2-processer, som er den, hvor man tager ind en masse data og analyserer dataene, og det er meget mere, behøver ikke være en masse data, det kan også være lidt data, men som er en langt mere, hvad skal vi sige, reflekterende måde at forholde sig til verden på, og det, som kræver meget mere energi. Og der kan man sige, at på en eller anden måde, så bliver Folkehelseinstituttet og Sundhedsstyrelsen Danmark, det bliver befolkningens system 2. Det er, at her er der en beslutning, som er lidt vanskelig at have med at gøre. Den kræver faktisk, at man forholder sig til verden på en meget sådan analytisk måde. Og der har jeg så lagt min beslutning, jeg har jo ikke sat mig ned og bestemt mig for den. Jeg skal vaccineres, fordi sådan og sådan og sådan. Jeg skulle vaccineres, fordi det sagde Sundhedsstyrelsen. Eller faktisk så, fordi det sagde Folkehelseinstituttet. Mens Kent og Victor, de udliciterede også deres beslutningsproces til nogle andre, som sagde, det her det er meget farligt.
Ja, og de opponerede jo netop, kan man sige, mod det, og det var nok i virkeligheden ikke så meget udliciteret til nogen, de troede på, som det var at afstå fra at lytte til dem, som de i hvert fald ikke troede på.
Det er for så vidt rigtigt nok. Sådan kan man godt se på det. Men det, jeg tænker uanset, det var, at det fik mig til ligesom at sidde med den her følelse af, at hvorfor er min beslutning så meget bedre, når jeg egentlig ikke ved meget mere end dem. Og når man så begyndte at kigge lidt ud over kortet og snuble over Christine Stabel-Bendt, som vi er så heldige at skulle snakke med lige om lidt, så begyndte jeg at læse noget af det, som hun havde skrevet, og høre nogle af de ting, som hun har sagt, både podcasts og TED-talks, og læse en del af hendes artikler. Og så hun havde kommet frem til en helt anden konklusion end, hvad skal vi sige, det system 2, som jeg havde abonneret på.
Ja, præcis.
Og så var der pludselig en stemme, som var lige så kan passe på. Jeg er jo ikke i stand til at vurdere, hvad for en stemme, som er mest vigtig, men som synes lige så fornuftig for mig, som det standardsvar er abonneret på. Der ender du egentlig op med to forskellige svar, som på sin vis kan siges at være rationelt ligegyldige. Altså man kan argumentere sig hen med, hvad skal vi sige, med videnskaben i ryggen til begge de to svar. Og når begge de to svar så pludselig bliver lige rigtige, hvordan kan man så begynde at vurdere, hvad der er et rigtigt svar og et forkert svar? Fordi så er det jo ikke svaret i sig selv, som er det længere. Det er noget af det, som jeg synes har været utrolig vanskeligt at håndtere i forhold til coronakrisen. Og det er jo der, hvor jeg håber meget, at vi kan komme lidt længere ved at snakke med Christine Stabelvend og med Camilla Fode, som også har sagt ja til at snakke med os om corona og coronakrisen, og hvordan den opfattes, hvordan den påvirker os, og hvordan den håndteres.
Så Monique, at det er ved at være på tide at åbne for telefonerne, havde jeg nær sagt, til de to og byde dem velkommen. Og vi skal måske så også lige sige, at tanken er jo netop, at vi vil ikke forsøge i den her podcast at finde frem til, hvad der er det rigtige og hvad det forkerte, som du også sagde, Rasmus, før, men snarere prøve at finde ud af, jamen, hvad er det i virkeligheden, for nogle verdensbilleder, der ligger nedenunder det at nå til forskellige konklusioner, når vi netop ser på, at datagrundlaget jo netop er i orden, måske begge steder, og hvordan man så får truffet en beslutning, jamen det kan være, at vi slet ikke finder ud af det, men lad os invitere dem indenfor. Ja, velkommen her til en verden af information, hvor vi i dag er så heldige at have besøg af Christine Stabelvend og Camilla Fode. Vi vil egentlig godt tage den her mulighed i dag for at snakke videre om et af de emner, som vi har berørt i en tidligere podcast, nemlig epidemien, pandemien, covid-19, hvad vi nu skal kalde den. Kært barn har mange navne. Og Christine og Camilla har på mange måder jo været ude i samfundet og give deres besøg med i forhold til, hvad er det her for en størrelse. Det er noget af det, vi også godt kunne tænke os at snakke med dem om i dag. Et godt sted at starte var måske, om I hver især kunne præsentere jer bare ganske kort, hvad er det, I laver, og måske også sige noget om, jamen, hvad er det for en rejse, I har været på i forhold til, hvor jeg er i dag sådan rent forskningsmæssigt. Skal vi starte med dig, Christine?
Ja, tak. Og tak for invitationen til at være med. Jeg hedder Christine Stabelvend, og jeg er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, og jeg har forsket i vacciner og deres effekter på den generelle sundhed i 28 år nu. Det gør jeg også i forbindelse med covid-19, fordi jeg er i gang med forskellige studier, der kigger på, om nogle af de gamle kendte vacciner kan bruges som en slags værn mod covid-19 og reducere risikoen for covid-19 og alvorligheden af covid-19. Og på den måde har det også været nærliggende at kigge på debatten omkring covid-19 og covid-19-vaccinerne og pandemien som sådan. Også med de briller, at jeg rigtig meget af tiden sidder i Afrika og arbejder, så jeg har sådan et lidt globalt udsyn på pandemien, som vi måske også kan komme ind på, som har været med til at gøre, at jeg vil sige, kombinationen af vaccineforskning og Afrika-perspektivet har gjort, tror jeg, at jeg indimellem har synes, der har været noget vakuum i debatten, noget ansvarsvakuum, hvor jeg synes, der var nogle holdninger, som ikke blev udtrykt af nogen, men som jeg synes, der var behov for, og det har sådan suget mig ind i en debat, som jeg egentlig ikke havde forestillet, hvad jeg skulle tage så aktivt del i, men nogle gange simpelthen er en pligtfølelse, tror jeg først og fremmest, over at der var noget vigtigt, jeg synes, der manglede at blive sagt, så selvom det også nogle gange gav øre til os, så har jeg budt mig til med det.
Det kommer vi nok til at snakke mere om. Camilla, hvad med dig? Har du også en baggrund, som du føler har påvirket dig i forhold til det standpunkt, du har nu her?
Ja, selvfølgelig. Jeg er professor på Institut for Farmaci på Københavns Universitet, og jeg har en forskningsbaggrund. Jeg er biokemiker i uddannelse, og jeg tog min PhD her på det, der hedder Farmaceutisk Højskole. Så jeg har siden 99 arbejdet med lægemiddelfokus, kan man sige. Så mit fokus er på lægemidlet. Og jeg har jo så i mange år beskæftiget mig med at designe nye lægemidler baseret på nanopartikler, vacciner, andre typer af lægemidler. For et par år siden skiftede jeg lidt forskningsfelt og begyndte at kigge på mRNA-vacciner. Og det har sådan set været min indgang til en ekspertrolle i forhold til covid-19. I starten var mit bidrag meget sådan snævert fagligt i forhold til viden om de her mRNA-vacciner. Mm. Men så er min rolle jo så efterhånden blevet rigtig, rigtig bred. Så det er mere om vores brug af lægemidler i samfundet generelt, og så her selvfølgelig vaccinerne. Og det har været super spændende for mig, lige pludselig at skulle arbejde så bredt med mit fag, og ikke kun sådan snævert forskningsfagligt laboratorierelateret.
Ja.
Og det har altså også fået mig indblandet i nogle debatter, hvor der har været mange agendaer, politiske agendaer, ja, holdningsmæssige agendaer, så man skal virkelig holde tungen lige i munden, fordi der er så mange shareholders her, der er politikere, der gerne vil bruge ens ekspertudtalelser for at fiske stemmer, ikke? Og så er der så er der vores myndigheder, så er der de almindelige mennesker, man skal tage hensyn til, og så er der ens faglighed, som selvfølgelig er det, der skal være pejlemærket, når man udtaler sig som ekspert. Hvad jeg mener som privatperson, og hvad mine politiske holdninger er, det er lige meget det er fagligheden, der guider mig her.
Lige
og
præcis.
Selvfølgelig, det har været rigtig meget arbejde for mig, men jeg tog en beslutning om, og jeg synes, det var sjovt, og jeg synes, at det var rigtig vigtigt at bidrage. Altså, det er min måde at betale samfundet tilbage på. Jeg har fået en dyr uddannelse og har betalt skattepenge, så selvfølgelig er det her mit bidrag til,
ja,
til det danske samfund.
Det er jo ret sjovt, at I et eller andet sted begge to siger det her med, at det er et ansvar, som man bliver nødt til at tage på sig.
Men så er det her med de forskellige agendaer, fordi jeg synes jo, at når man følger med i mediebilledet, så bliver I næsten fremstillet som modpoler, og så er det ofte sådan, så når man så hører på, hvad I faktisk siger i de forskellige debatter, så får man slet ikke indtryk af, at den kant, som I bliver præsenteret som at have, at den faktisk er. Det virker som om, at det er slet ikke så, hvad skal vi sige, så firkantede verdensbilleder, som ligger inde bagved, som det, som ofte bliver fremstillet. Og det synes jeg er noget, som er vigtigt at få frem et eller andet sted, at det er ikke nødvendigvis to fronter, som står og slås med hinanden, men det er måske to forskellige perspektiver, som ender på nogle punkter med lidt forskellige konklusioner.
Jamen, det kan man sige. Det er jo den måde, medierne fungerer på. Ikke? Medierne skal sælge en historie, og de vil rigtig gerne have, hvis de kan få to eksperter, der mener noget forskelligt, så bliver det trukket frem. Ikke? Så det er jo meget en konsekvens af den måde, medierne fungerer på. Og man kan også sige, at i forhold til covid-19, det har jo været nogle meget komplekse problemstillinger, hvor det har været vigtigt at have mange forskellige perspektiver fra mange forskellige fagområder.
Jeg tror faktisk, at det, som er helt karakteristisk, det er jo, at for at bruge Rane Willerslevs ord, så er videnskab, det er jo datapunkter, der er knyttet sammen af fiktion. Og videnskaben har gjort sig selv lidt en bjørnetjeneste ved at prøve at foregive, at de har fat i sandheden, fordi det har man sgu aldrig. Der er altid et element af fiktion, næsten med alting. Nu kan man sige sådan noget som, at rygning er forbundet med at forårsage lungekræft. Der har vi så mange datapunkter, så der er meget lidt fiktion i den sandhed, at rygning giver lungekræft. Men når vi har talt om en ny pandemi, så har vi jo ufattelig få datapunkter. Vi får flere og flere. Vi har så få, så jeg har jo oplevet med masser af eksperter og nogle af dem rigtig gode venner og kolleger osv., at vi har kunnet sidde og se på de samme datapunkter, og så har vi simpelthen haft forskellige fiktioner og kitte dem sammen med til to ret forskellige forståelser, som at begge dele kan være forenlige med datapunkterne, men som indeholder noget subjektivitet. Og der har jeg sådan en meget skæg oplevelse fra en podcast, jeg hørte med Monica Gandhi, som er amerikansk læge og arbejder med covid også, og hun snakker om det her forhold, at vi selv inden for vennekreds og familie og sådan noget, har kunne opleve, at vi står fuldstændig forskelligt i vores reaktion til covid-19. Nogle er dybt bekymrede, går ikke uden for en dør, og andre er ikke så bekymrede, og man kan simpelthen have svært ved at snakke sammen med hinanden, fordi man ser så forskelligt på verden. Og det, hun havde fundet ud af, det var, at vi alle sammen har et eller andet indbygget strata of fear, kalder hun det, og sådan lidt morsomt stratosphere, men vi har en eller anden indbygget forståelse af, hvor farlige tingene er. Og den, når man er på to forskellige stratosphere, så kan man have virkelig svært ved at tale med hinanden. Og det, som jeg kom til at snakke med en god kollega om, som ser på de samme data-covid-punkter, som jeg gør, og får noget andet ud af det, det er, at han er egentlig en person, som tit bekymrer sig om ting. Og hvis han ser på en eller anden situation, så er han i hele sit liv, har han været sådan, så han tit tænker, så må vi hellere forvente det værste, så kan man kun blive positivt overrasket. Ikke? Og jeg render rundt ned i Afrika og kører biler, der hverken har bagspejl eller sikkerhedssele. Altså jeg er i virkeligheden ikke en særlig bange person, og jeg har det nok sådan en indbygget forventning om, at tingene skal nok gå. Og i det her tilfælde med covid-19, at immunsystemet, det plejer at gøre det ganske godt, så det skulle nok også godt gøre den her gang. Så vores, faktisk er det jo i virkeligheden et ekstremt personligt forhold, har jeg tænkt over, som er bestemmende for, hvordan man ser på de her datapunkter, eller kan i hvert fald være. Og nu uden at skyde dig i skoene, Camilla, at du er bekymret af dig eller sådan noget, men det er mere sådan, altså, ja, det kan være andre forhold, der gør, men i hvert fald, at det her element, synes jeg, er væsentligt at diskutere, at der også er noget subjektivitet i det, og at man netop derfor kan komme frem til så forskellige opfattelser af data. Og der synes jeg jo lige præcis, den pointe, du har, Camilla, er ekstremt central. At når vi har få datapunkter, og når vi har forskellige fortolkninger, så er den videnskabelige frugtbare vej frem, det er jo at få alle de her fortolkninger ud og sammenholde dem med hinanden og sige, er der en, der er bedre til at forklare data end andre? Er der en, som falder til kort, når vi sammenligner dem? Eller er det sådan, at vi kan definere så sammen, hvad er det for nye data, vi mangler for at kunne afgøre, om en fortolkning passer bedre end andre? Så for mig at se, så er det den centrale kerne i, hvorfor vi nogle gange kan fremstå så uenige. Der er et element af subjektivitet, men det er en fordel for os. Og det har jeg et eksempel på, men nu har jeg snakket længe i stræk.
Det er super godt, kan man sige, i forhold til også det, vi gerne vil have ud af den her podcast, som netop handler om at finde ud af, hvad er det, der ligger til grund for vores forskellige verdensopfattelser. Og når det er Rasmus og jeg har snakket meget om, vi kommer jo, jeg bor henholdsvis i Danmark og i Norge, og vi har jo set, at der har været behov for at få en sandhed, ikke bare i medierne, men også rent politisk, fordi at det har været en måde at styre pandemien, måske. Og vi har jo kunne se, uden at vi har gjort det helt bevidst måske altid, at pandemien var væsentligt farligere i Norge, end den var i Danmark. Og det var sådan noget, at man kunne mærke, og vi kunne også snakke med hinanden om det, og pludselig se, jamen det er egentlig sjovt, selvom det er de samme datapunkter, som du siger, Christine, vi kigger på, jamen så er vi alligevel så enormt påvirket. Så det første spørgsmål måske til jer begge to er noget med at sige, hvordan afgør man farlighed? Altså, hvordan skal man kommunikere det her? Hvordan skal man overhovedet arbejde med de her lidt mere subjektive størrelser, når at vi netop, som I siger, har så få datapunkter? Hvordan gør man det mest konstruktivt?
Jamen, jeg har lidt kommentar til det, Christine også sagde før, at der har været på rigtig mange tidspunkter under den her pandemi, hvor vi har været tvunget til at handle, før vi havde tilstrækkelig data. Fordi hvis vi ventede, så ville vi komme for sent, kan man sige. Det har jo været tilfældet. Det er jo den situation, man i Sundhedsstyrelsen har stået i rigtig mange gange. Vi har simpelthen ikke de her data. Vi er nødt til på en eller anden måde at bruge vores mavefornemmelse, ikke? Og så må man spørge en masse folk, okay, hvad er bedste bud her, og hvad er den bedste løsning? Hvis vi venter for længe, jamen så kommer vi for sent. Og det er jo super svært, specielt for sådan nogle forskere som os, som er vant til at have nogle data til at dokumentere beslutninger, ikke?
Og der kommer vi hurtigt hen i en situation, hvor det, som Christine beskrev som en historie, bliver væsentligt. Og jeg kunne godt tænke mig bare vælge lidt ved forskellen mellem Norge og Danmark der, fordi jeg fik den oplevelse, at jeg rejste til Danmark fra vældig lave smitteniveauer i Norge i december af uheldige familiære omstændigheder, og der var smitten jo vældig meget højere, og i den situation følte jeg mig utrolig utryg, pludselig. Altså, jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle gå hen og blive bange for en sygdom, som jeg et eller andet sted godt vidste, at antageligvis ikke var særlig farlig for mig. Men ja, jeg var skræmt. Og så kom jeg så hjem til Norge igen, og så øgede smitten her til sådan cirka det samme niveau. Men der var det sket gradvist, og der var det pludselig ikke så farligt. Det er ikke, altså vores verdensopfattelser er absolut ikke statiske. Og de historier, som vi prøver at forklare, de mangelfulde datapunkter, vi har med, de kommer så også til at variere, alt efter hvad for en situation man kommer fra. Og det gør så også nok, at hvis man kommer fra en situation, hvor man har haft en overbelastning af et sygehusvæsen for eksempel, så kunne man let komme til at tolke nogle data lidt anderledes, end hvis man kommer fra en situation som den, vi har nu, hvor der egentlig er relativt ro på, og ting egentlig er under kontrol.
Det er rigtigt, der er en dynamik i det også, ikke? Så der er det ens individuelle strata of fear, og så er der også den dynamik, der hedder, hvordan bølger pandemien op og ned, og så er det selvfølgelig også, at det hele tiden er work in progress, fordi der bliver ved med at komme nye data til, så vi må også bare forlange af os selv og hinanden, at vi bliver ved med at tage de nye data, der kommer med ind, og der kan man jo være i situationer, hvor en fortolkning for eksempel begynder at vise sig at komme til kort med de nye data, der kommer ind, eller en anden forstærkes osv. Den form for diskussion er vi nødt til at have løbende i hele det her forløb. Og derfor er jeg også tilbage til måske det spørgsmål, du stillede om, hvordan vi har kommunikeret det her med farlighed. Jeg ved ikke, vil vi gentage spørgsmålet bare sådan? Så,
ja. Hvad er det, der afgør, kan man sige, hvordan vi skal kommunikere farlighed, netop når I snakker om, at der er så få data til rådighed?
Ja.
Når vi har behov for både en fortælling for at kunne styre os alle sammen, og samtidig jo også skal være opmærksomme på, som du siger, Camilla, at jamen, vi er styret af få data, og det er en mavefornemmelse. Bliver farlighed der lige pludselig noget, som vi må acceptere, er en flydende størrelse, og skal vi kommunikere det, eller bliver vi nødt til at holde fast i en historie?
Ja, og der tror jeg, mit svar på det er, at vi skal holde fast i den flydende størrelse, og vi skal holde fast i, at det er at der er den her usikkerhed. Og jeg synes simpelthen, at det er rigtig vigtigt. Jeg tror, altså, og der er vi måske Det er jo også en holdning, mere end det er data, eller det er det helt sikkert, men jeg mener, at befolkningen er klar til og faktisk har krav på at få kommunikeret, når der er usikkerhed omkring fortolkningerne, og at alle har gavn af, at de forskellige fortolkninger bliver lagt frem, og der tror jeg måske nogle gange i det her hastværk, hvor der har været få datapunkter, og man har skulle træffe nogle beslutninger, der har det virket mere nærliggende for nogen i hvert fald at få kommunikeret tingene ud, som om det var meget definitivt. Og for eksempel under de første nedlukninger, altså at der kom der sådan nogle meldinger ud omkring farlighed og så videre, som et eller andet sted også, og det tror jeg, det er jo simpelthen også blevet sagt decideret, at man har brugt frygt som et retorisk middel til at få folk til også at indordne sig under forskellige ret hårde krav til, hvordan man skulle opføre sig. Og det mener jeg jo, vi ser nogle meget negative afledte konsekvenser af, at hvor galt sådan noget kan gå, fordi der er jo folk, der har opfattet det her på en måde, så de stadigvæk den dag i dag, selvom de er vaccineret, ikke går uden for en dør, eller kun gør det klokken 6 om morgenen, når man ikke tror, man skal møde andre mennesker osv., hvor det jo har nogle omkostninger på andre områder, som er kæmpestore og disproportionelle. Og det er jo, hvis jeg må komme tilbage til, eller måske også tage fat på, hvad der har formet mit syn hele vejen igennem det her, så har det jo været proportionalitet, så har det været noget med at holde styr på det, som er min pligt som professor i global sundhed og som læge i øvrigt også, at vi har styr på, hvad er den, hvor får vi mest samlet sundhed? Hvordan sikrer vi, at vores befolkning, både nationalt og globalt, bliver sundest muligt? Og det her med at kommunikere meget entydigt omkring og meget alvorligt omkring farligheden af covid-19, det mener jeg jo har været skadeligt for den samlede folkesundhed. Det har simpelthen medført nogle omkostninger på andre områder, som har været større end det, hvad man nu har vundet ved at kommunikere så skarpt om farlighed.
Det er ret interessant, også når man ser i lyset af, at der bliver stadigvæk kommunikeret, at vi skal nå de her 85% vaccination.
90.
hvor meget det nu må være. Ja. Er du enig, Camilla, i den udlægning, Christine kommer her med, eller bliver man nødt til at kommunikere mere konkret for at opnå de fordele, der jo også er ved at blive meget entydig i sin kommunikation?
Ja, jamen det der er svært her, det er jo kompleksiteten i det, altså, som er rigtig svært at forstå for ikke fagpersoner, og det er også den usikkerhed, der er. Vi ved reelt ikke, hvad der sker om 2 måneder. Altså, som forskere er vi vant til, okay, selvfølgelig kan vi ikke det, men jeg kan godt forstå, at almindelige mennesker er bange, fordi de ikke ved, hvad sker der om 2 måneder, hvad sker der om 4 måneder. Men vi skal også være realistiske, vi skal også lære af, hvordan ser tingene ud i andre lande. De lande, der ikke har fået vaccineret nok her til efteråret, de står og er i deep shit, ikke, i forhold til Delta-varianten i USA. Der dør jo helt vildt mange mennesker hver eneste dag nu. Og her handler det jo også om at vise rettidig omhu. I Danmark har vi heldigvis ikke den situation. I Danmark har vi heldigvis ikke haft nogen overdødelighed. men det er jo også, fordi der har været taget rigtig mange rigtige beslutninger, som har forhindret, at vi er i den her situation. Og det ser fint ud nu, men hvad når sæsoneffekten spiller ind her? Hvordan ser det ud til november, når vi alle sammen går til julefrokost og mødes? Hvordan ser situationen så ud? Så man skal jo ligesom være på forkant med, hvordan det kan udvikle sig, uden at have data for det, ikke? Og også, vi har også set her, at der er kæmpe store forskelle landene imellem, holdninger, hvordan regeringerne har håndteret det, hvordan sundhedsmyndighederne har håndteret det, hvordan befolkningen opfatter kommunikation, for eksempel. Ikke? Så det er rigtig svært at sammenligne forskellige lande, men derfor kan vi alligevel godt skelne til, hvad er konsekvensen ved ikke at have vaccineret nok? Jamen, det er altså med den her Delta-variant, at de ikke er vaccineret. Fylder op på hospitalerne, ikke? At have en tredje bølge, som man har i USA, hvor sundhedspersonalet er lagt helt ned i de stater, der ikke har vaccineret nok. Altså det vil vi ikke kunne bære i Danmark på det her tidspunkt. Det vil have alt for store konsekvenser for vores samfund.
Christine, i forhold til det her med at kommunikere usikkerhed, jeg er sådan instinktivt helt enig i, at vi må lægge dataene frem, og så ikke. Vi kan ikke kun lægge dataene frem, vi vil lægge forskellige historier, som dækker vores data frem, og så må man på en eller anden måde prøve at kommunikere den usikkerhed, der ligger der. Men er vi lidt der også, hvor man kan sige, at det er en luksus, at det er sådan en luksussynspunkt, som vi har råd til at have nu, fordi vi er kommet derhen, hvor vi har nogenlunde kontrol på bolden, og at man i den situation, hvor man står og ikke ved, hvordan det her egentlig slår ud, og man ser, hvordan sundhedssystemet andre steder bryder sammen, eller er tæt på at bryde sammen, og man er bange for at komme i samme situation, er det da forkert at ikke kommunikere den usikkerhed? Ikke nødvendigvis at sige, at der ikke er nogen usikkerhed, men at sige, at lige øjeblikket, der er det her, der er svaret. Vi følger det røde flag.
Ja, jeg synes, det har været forkert på den måde, at der har været folk, der er kommet til orde, rigtig meget, som har talt ind i de, også eksperter kan man sige, som er kommet til ord og talt ind i det narrativ, men at der reelt har været både censur og selvcensur blandt folk, som havde andre holdninger. Så, og det mener jo ikke i et moderne demokrati, at det på nogen måde kan være rigtigt, og jeg mener som sagt heller ikke, det er fornuftigt og den logiske vej fremad, fordi den vil være hele tiden at sammenligne de her fortolkninger. Det kan du jo ikke, hvis du har de facto censureret eller i hvert fald meget limiteret alternative fortolkninger, at de kommer til ord. Så jeg tror sådan set, altså jeg støtter jo den første nedlukning, hvor vi stod i en ekstremt usikker situation og ikke vidste, hvad vi havde med at gøre. Og vel også det, som Mette Frederiksen sagde i den situation, vi kommer til at begå fejl. Og det synes jeg i virkeligheden, at det var meget klart kommunikeret. Vi ved ikke noget om, hvad vi gør. Vi kommer helt sikkert til at lave fejl. Den synes jeg så, at vi har devieret fra efter den første nedlukning, den åbne holdning til, at det her er usikkert, og vi ved ikke helt, hvad vi gør. Der er kommunikationen blevet mere ensidig. Og eller hvad skal man sige, den er blevet fastholdt i det her lidt rød alarm scenarie, hvor jeg tror, at vi kunne have haft glæde af at have alternative synspunkter. Det kan jeg jo sagtens sidde her og sige, når jeg nu har et alternativt synspunkt, men jeg føler jo, at der kunne have været noget godt af, for eksempel at på et tidligere tidspunkt diskutere de her ting omkring naturlig immunitet og så videre, ikke? Hvor det altså nærmest først er inden for de sidste måneder, at der nu er kommet accept af, at naturlig immunitet har en rolle at spille, hvor man kan sige, folk, der var fremme med John Snow memorandum i efteråret, jo simpelthen sagde lige ud, at vi ved slet ikke, om vi får naturlig immunitet, og hvor jeg jo sad og sagde, det plejer vi altså at få, hvorfor skulle vi ikke gøre det, og indtil videre sætter det ud til at gå meget godt, men hvor det alligevel tog altså 9 måneder at få punkteret den myte fra John Snow memorandum blev skrevet, og så faktisk til nu. Der synes jeg, der har manglet muligheden for at have den der videnskabelige debat.
Fordi Camilla, man kan sige, på den anden side i forhold til det, du siger, må vi jo også se, at den tillid, som der er i befolkningen i Danmark, den mangler jo også i et land som USA måske. Og man kan sige, det at se på den meget korte bane, at vi opnår en større udbredelse af vacciner ved at måske være mere enhedslige i vores kommunikation, kan måske på den længere bane gøre, at man så får opbygget det her mistillidsvakuum, eller hvad man nu skal kalde det, og så gør det sværere i andre situationer. Det er jo en svær balance, når man skal se både samfundsmæssigt og sådan i den korte pandemikontekst omkring det her. Hvordan i alverden tager man begge hatte på i en samfundsdebat, og hvordan balancerer man det? Det er jo også, kan man sige, noget af det, vi har set, har været enormt svært. Nu nævner du Mette Frederiksen, Christine, og jeg er også enig i, at det var jo et flot udgangspunkt, og så sidenhen har der jo stort set været nulfejlskommunikation derfra. Der er det svært at holde det op imod hinanden. Kan du se den, Camilla, den dimension også, at det kan være med til at skabe problemer på den længere bane og holde fast i det her enhedslige billede?
Ja, nu vil jeg kommentere på, hvordan det er håndteret politisk, men man kan sige, for et fagligt synspunkt er det jo altid rigtig vigtigt at fremlægge tydeligt, Hvad er det, vi ved, og hvad er det, vi ikke ved? Altså i forhold til at vaccinere, give tredje stik. Hvornår skal vi have tredje stik? Det ved vi ikke, og vi ved ikke, om det er nødvendigt. Vi kan se, at der er nogen, der har et svagt immunforsvar, der vil have brug for et tredje stik. Men for langt de fleste er det ikke nødvendigt lige nu. Og det måske bliver det ikke nødvendigt. Altså at være transparent om, hvad er det for noget viden, vi har, og hvad er det for noget, vi ikke ved, fordi der er rigtig mange ting, vi ikke ved. Og det tror jeg giver tillid, at man siger, okay, vi får ikke noget ind under gulvtæppet, men vi er meget skarpe på, hvad er viden, som det er nu, hvad er det, vi ikke ved. Og hvorfor tager vi en beslutning nu, hvis vi ikke har tilstrækkelig viden?
Men det er jeg helt enig i, at det ville være det ideelle. Det synes jeg ikke helt er det, der bliver praktiseret. Og jeg synes jo også, at der er nogle ting, der bliver fremlagt, som om de viden, hvor jeg kan sidde som forsker og sige, det er jo ikke min viden. Det er simpelthen, hvor vi har situationer, hvor der er datapunkter, som jeg synes simpelthen decideret modsiger den fortolkning, der bliver lagt frem. Og der er det jo meget svært at komme til ord, sådan som det er lige nu. Altså for eksempel på et udsagn, som jeg hører gentaget rigtig meget bare lige de sidste få timer her, har jeg fra flere forskellige hold set, at folk har kommunikeret, at ja, det er svært at få vaccinationsdækningen op blandt de unge, men det skyldes jo også, at mange af dem har haft infektionen i forvejen, så tror de nok ikke, de er udsatte, men det er de jo, de har godt af at få en vaccine. Og der må jeg bare sige, der ser jeg på datapunkter og siger, det er ikke nødvendigt at vaccinere folk, der har været naturligt syge, så der bliver fremlagt nogle datapunkter og en fortolkning, som om det er en sandhed, der ikke kan diskuteres, men det er jo en situation, hvor man har de facto lukket ned for en alternativ, jeg vil ikke bare sige en fortolkning, jeg vil simpelthen bare sige en alternativ en alternativ fortolkning, som passer bedre med data, nemlig at det behøver man ikke at blive vaccineret. Så jeg synes, jeg er helt enig med dig i, at man må kommunikere den usikkerhed, der er. Jeg synes bare, at nogle gange så virker det som om, at den usikkerhed ikke bliver anerkendt, eller faktisk bliver fejet af banen, og der ikke er rum til de her sammenligninger og fortolkninger.
Der tænker jeg jo lidt, at hvis man kigger på det her på en lidt længere bane, hvor vi så snakker om måske en tredje dose, vi snakker måske om, at man skal vaccineres gentagende gange, samtidig med, at vi måske er i en situation, hvor samfundet faktisk klarer sig ganske godt. Altså vi har egentlig ikke et helsevæsen, som er presset. Og så har vi med en vaccine og en vaccineringsstrategi at gøre, som måske har nogle andre utilsigtede effekter, som man ikke helt har hold om endnu. Så ender man jo med at skulle stå, og når man så kommer med sin faglighed og siger, at det her, det er det, dataene siger, så bliver det tolket ind i et verdensbillede, hvor vi skal anbefale, at folk skal oversætte det til, skal jeg lade mig tage tredje dose, fjerde dose, vi skal oversætte sin politik, hvor du altså har lande, hvor vi har no jab, no job policies, lande, hvor der bliver åbnet for, at man kan kræve, at du skal have en vaccine for at kunne få et arbejde. Og pludselig så kan det godt være, at vi sidder på nogle datapunkter og siger, at vi skal forholde os fagligt til det her, men det går ind i et samfund og bliver brugt meget, meget bredt og har en vældig, vældig bred samfundsimpact, hvordan vi bygger vores historie på vores datapunkter op. Og der tænker jeg, at der sidder man jo, man sidder lidt i, lidt i en kattepine som forsker, som bliver udfordret til at udtale sig, fordi at man, altså man sætter et pil afsted i en eller anden retning, og man aner egentlig ikke, hvor den rammer. Hvad tænker I om den dynamik?
Jeg synes, du har ret i det her med, at vi laver en politik nu, og den måde, vi gør det på, kan have bagslag, hvis det viser sig, at det, vi har gjort, ikke var korrekt eller ikke var godt nok. Så det er jo det, jeg også synes, man skal have sig for øje. Vi gambler, vi har noget tillid på spil i den her situation, hvor vi ruller vacciner ud i forhold til, hvordan folk vil opleve det i retrospekt, og også en situation, hvor hvis vi gør noget, der er forkert, så kan det have en afsmittet negativ effekt på hele vaccinationsprogrammet og al tilliden til myndighederne. Og det er derfor, jeg også synes, det er så vigtigt at kommunikere usikkerheden. Det er derfor, jeg også synes, der er et kæmpe ansvar for dem, der sidder og bestemmer politikken, for at få alle stemmer i spil.
Mm. Og i lyset af det, som I siger her, og det du også sagde før, Camilla, så bliver det jo et dilemma for forskeren, at skal vi faktisk gå ind og advokere for et tredje vaccinestik i lyset af, at vi i Danmark er rimelig godt stille lige nu, når den tredje vaccine måske kunne bruges i tredje verdens lande. Hvordan i alverden træffer man den beslutning? Hvad afgør, kan man sige, vores vaccinestrategi, hvis I hver især skal kunne rådgive politikerne, velvidende, at det får jo politiske konsekvenser?
Nu har jeg været med til diskussioner i Sundhedsstyrelsen omkring det her tredje stik, og også i forhold til vaccination af børn, og det er nogle ret komplekse diskussioner, vil jeg sige. Yeah. Altså, det er ikke nemt. I forhold til et tredje stik, jamen vi skal kun give et tredje stik, hvis det er nødvendigt. Vi skal ikke bare dele vacciner ud til højre og venstre. Vi skal ikke overdosere. Så hvis der ikke er data, der viser, at det er nødvendigt, så skal vi ikke give et tredje stik. Det er ret simpelt her.
Okay.
Men på den anden side skal vi jo også give et tredje stik, før folk på plejehjem begynder at dø af en gennembrudssygdom. Ikke? Hvis vi venter for længe, risikerer vi, at dem, der ikke er beskyttet godt nok, faktisk ender på hospitalet og kan dø af covid.
Ja.
Så det har været dilemmaet i forhold til plejehjemsbeboerne. Hvor længe tager man vente? Ikke?
Ja. Føler du, Camilla, at der er et politisk pres, kan man sige, for at komme ud med et tredje stik? Simpelthen fordi, at så viser man, at der er noget handling, der sker noget, eller er der rent faktisk en accept af den her mere faglige diskussion omkring, jamen vi bliver nødt til at vente på data, før vi kan komme med en rådgivning?
Ja, det vil jeg ikke kommentere på i forhold til Danmark, fordi jeg er involveret i de her diskussioner. Men jeg kan sige, at i Israel har der været et kæmpestort politisk pres for at presse et tredje stik igennem. Og det skete jo her i sommer, og jeg har set de tal, de israelske sundhedsmyndigheder har lagt frem, og i dem, der kan jeg ikke se, at der er noget behov for et tredje stik. Det havde været bedre at få vaccineret flere i den israelske befolkning med første og andet stik. Så her har det jo helt klart handlet om at vise handlekraft fra den israelske regerings side, at nu gør man noget, fordi smittetallene stiger, fordi folk kommer på hospitalet igen. Og der påvirker politik sundhedsmæssige beslutninger. Det har også været en balance her i Danmark, og der har været nogle kampe, specielt i forhold til det her med at tage vacciner ud af vaccinationsprogram. Mm. Altså, der har jeg virkelig oplevet det politiske pres, ikke? Og politikerne fik jo så presset de her vacciner tilbage igen i den her frivillige ordning, som nu åbenbart har kostet 250 millioner kroner for cirka 50.000 doser, ikke? Det er 5.000 per skud.
Ja, ja.
At det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Her har politikerne fuldstændig overrulet sundhedsfaglige beslutninger.
Præcis. Hvad vil du sige, Christine, i forhold til også din baggrund, netop når du siger, at når man kigger i de lande, du arbejder i Afrika og sådan noget, jamen, der er der nok en helt anden holdning til det her med vaccinationer og også med immunitet og naturlig immunitet.
Jeg er ikke sikker på at forstå spørgsmålet.
Nej, lad mig prøve at omformulere det. Jamen, en ting er, at der kan være noget politisk pres. Og en ting er så, at man gerne vil vise noget handling. Er der en forståelse for, at de her andre faktorer, som du nævner omkring naturlig immunitet og det rent faktisk, og ikke at skulle give et stik til den unge befolkning, som måske allerede har haft det her. Er det noget, som man overhovedet kan diskutere, eller falder det til jorden, fordi at der er så få, der beskæftiger sig med det?
Jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Nu prøver jeg at adressere det, så kan vi se, at vi kan tage os ind på det. Ja, altså, der har været et meget nationalt fokus hele vejen, hele jorden rundt, synes jeg her. Ikke? På vi er blevet meget mere nationalistiske, end vi har været i meget lang tid. Og der er det jo også min opgave, synes jeg, at sidde og kigge ud over verden som helhed og sige, hvor gør vi mest gavn for den globale sundhed. Og det er jo ikke, og der ligger jeg jo helt på linje med WHO der, det er jo ikke ved at give boosterskud i højindkomstlande. Det er for mig at se absolut heller ikke ved at give vacciner til de, der har været naturligt inficeret, fordi dem risikerer vi at skade med vaccinerne. Og det er ikke at vaccinere børn, for hvem der ingen gevinst er, og potentielle risici, eller i hvert fald kun meget lille gevinst, og potentielle risici, vi ikke ved noget om. Så skulle vi se globalt på det. Hvis jeg nu sad og var diktator over hele verden, så skulle vi jo bruge vaccinerne til at vaccinere sårbare grupper i lavindkomstlandene. Og det ville samtidig også være den bedste garant mod at udvikle nye mutationer, fordi vi ved, at de opstår helt primært overvejende i folk, som er immunosupprimerede, har et dårligt immunforsvar, hvor virus kan få lov at dele sig rigtig mange gange. Så tog man den hat på, så ser verden helt anderledes ud, end den gør fra et nationalistisk perspektiv. Men faktisk vil jeg sige, at der er ret mange sammenfald. Helt nationalistisk, egoistisk, vil det også gavne os alle sammen at få vaccineret sårbare grupper eller ankomstlæder.
Nu fik du svaret bedre på mit spørgsmål, end jeg fik det stillet. Så det var jo heldigt.
Jeg har en ting her, fordi det her med naturlig immunitet, det er selvfølgelig en god ting, men omkostningerne ved naturlig immunitet, de er så høje for nogle mennesker. Det er, at man bliver indlagt, man kommer på intensiv, man dør af covid. Så man skal være rigtig påpasselig med, hvordan man snakker om det her naturlige immunitet. Og så er der også det her med befolkningsimmunitet. Hvornår har vi vaccineret tilstrækkeligt mange til at beskytte dem, som ikke har nogen immunitet, eller som ikke er beskyttet særlig godt af vaccinerne? Og der skal vi altså op og have vaccineret en ret stor procentdel af befolkningen, før at vi har noget, der ligner befolkningsimmunitet. Måske er vi ved at nå den situation nu. Indtil videre ser smittetallene konstante ud. Jeg er ikke fuldstændig overbevist. De kan godt stige. Vi kan godt se flere indlæggelser i løbet af efteråret, så måske har vi ikke helt nået det. Men det her med, om man skal... Man er også nødt til at se det fra et samfundsmæssigt perspektiv. Og det var den diskussion, vi var inde i forhold til børn. Vi er nødt til at vaccinere de 12-15-årige for at opnå så høj en immunitet i befolkningen, så vi kan standse pandemien. Vi har ikke råd til flere nedlukninger nu. Det perspektiv skal man have med i det. Vi har ikke andre muligheder end vaccinerne lige for øjeblikket. Vi har brugt halvandet år på nedlukninger og restriktioner.
Ja, jeg vil godt svare, ja. Altså, jeg er helt enig i, at naturlig immunitet, det kommer jo med den pris, at man har været inficeret, og det kan for nogen være en høj pris. Vi ved heldigvis, at for børnene, så er det en rigtig lav pris. Når jeg nu snakker om naturlig immunitet i Afrika, så er vi jo i en situation, hvor måske i visse områder, så er det 60%, der har været syge allerede. Ikke? Så der giver det jo ikke mening for mig at se, at vi skal vaccinere de, der allerede har været syge. Der er vi jo netop ved at opnå flokimmunitet, simpelthen fordi vi også kom sent ud i Afrika på den naturlige måde, at så mange har været naturligt inficerede. Og det er jo netop det her med befolkningsimmunitet, jamen det kan vi jo få på to måder. Det kan vi få gennem vacciner, og det kan vi få gennem naturlig infektion. Alt tyder på, at hvis man får det gennem naturlig infektion, så er man godt beskyttet mod at blive alvorligt syg, og får man det som barn, har tillader man en vis cirkulation i samfundet af virus, så man møder det igen og igen, jamen så vil det formentlig opføre sig, som vi kender det fuldstændig fra de andre coronavirer. Det er et, man får som barn. Så bliver man lidt småsyg af det, så får man boostet sin immunitet igen og igen, og der udvikler man ikke de her IgM-antistoffer, som viser, at det er en ny infektion. Der udvikler man kun IgG-antistoffer, som ligesom viser, at ens hukommelse bliver boostet over for det her virus. Og så bliver man jo aldrig rigtig syg af det, før man når op i alderdommen, og immunforsvaret begynder at blive alderdomssvækket. Så for mig at se, så er befolkningsimmunitet, det kan vi jo opnå ved, og opnår vi hurtigst muligt i virkeligheden ved, at børnene bliver får lov at blive smittet, at vi tillader noget viruscirkulation. Og der vil jeg så godt lige tilbage til at eller afslutte med at lige sætte spørgsmålstegn ved den dikotomi, du opstiller, Camilla, fordi jeg mener jo, det er en politisk bestemt dikotomi, om vi har vacciner eller nedlukninger. Fordi nedlukningerne er jo en politisk beslutning. Det er ikke en sundhedsmæssig beslutning, en sundhedsfaglig beslutning. Fordi vi behøver jo ikke nedlukninger, hvis der ikke er nogen, der bliver syge, og ikke nogen, der er indlagt i en grad, hvor hospitalet er ved at blive overvældet. Så jeg mener ikke, at vaccinerne er det, der står mellem os og nedlukningen. Jeg mener, vi kunne tage den beslutning, at vi ikke nedlukker, men tillader virus at cirkulere. Og det er et reelt alternativ til den politik, der hedder vaccinere 90%.
Men jeg vil lige sige, altså på nuværende tidspunkt lader vi jo også virus cirkulere. Vi lader børn blive syge, men vi er jo nødt til at stadigvæk holde øje med, at det ikke løber helt ud af kontrol.
Men hvad tænker du så på, med løber ud af kontrol? Er det hospitalerne?
Det er hospitaler. Altså, det er gennembrudssygdom, jeg snakker om. Det er gennembrudsinfektion. Det er gennembrudssygdom. Det er vores sundhedsvæsen. Det kan vi ikke tåle, at det bliver presset. Det skal ikke være som vi ser det i USA nu, for eksempel. Ikke? Det er jo en katastrofe.
Jamen, det er vi helt enige i.
Vi har jo, vores samfund har jo allerede brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på den her pandemi, og der er ingen politisk vilje til at bruge endnu flere ressourcer på nedlukninger, på pressede sygehuse. Læger er trætte, sygeplejersker er trætte, vi har strejker, altså, og vi har andre virussygdomme, der kommer op nu. Vi har RS-virus, vi vil få influenza. Så vi skal også vise rettidig omhu.
Jeg er helt enig. Vi er helt enige om, at hospitalerne ikke skal overrendes.
Og jeg er også enig med dig i, at nu skal vi snart tage stilling til de her børn fra 5 til 11 år, og jeg er enig med dig i, at vi skal ikke vaccinere de her børn, hvis det ikke er nødvendigt.
Der kunne jeg godt tænke mig at komme ind med et lille spørgsmål. Fordi vi har snakket om at vaccinere de sårbare grupper. Vi har snakket om også et nationalt fokus. Og vi har snakket om, at man skal have en tredje dose, eventuelt om det her, det er noget, som man kan forestille sig, at man skal vaccineres imod igen og igen. Og jeg tror, at ens synspunkter på, hvad der er den rigtige ting at gøre, afhænger lidt af, hvor man egentlig er på vej hen. Så der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad ser I som det, som er situationen, eller som vi ønsker at skulle hen til om 5 år? Er det sådan, at vi ser for os, at det er helt okay at sige, at corona er blevet en del af vores vaccinationsprogram? Eller er det sådan, at vi siger, at vi skal derhen, hvor vi ikke vaccinerer os mod corona, hvor er vi på vej hen? Fordi jeg tror, mange af de svar, I kommer op med, de synspunkter, I har, er nok delvis defineret af, hvor I er på vej hen. Sådan vil det jo være for de fleste kaptajner på et skib. De sætter kursen efter målet.
Men det er jeg simpelthen så glad for, at du tager op, fordi det har jeg prøvet at tage den der diskussion i månedsvis og sige, hvad er endgame, hvor vil vi gerne slutte? Fordi lige nu virker det, som om vi har taget en beslutning, som ikke har været bragt til diskussion, som hedder, nu bevæger vi os hen imod, at det her bliver en vaccinesygdom. Og jeg har jo sagt i lang tid, vi står ved en T-junction, vi kan gå ned med den vej, der hedder vaccinesygdom, med måske årlige eller halvårlige vaccinationer af alle i befolkningen, med en vaccine, som ikke giver steriliserende immunitet, og som ikke giver langvarig immunitet. Og det vil være omkostningsfyldt, Ikke bare i form af vaccinerne, de er for sig ikke særlig dyre, men det er jo i form af alle de omkostninger, der er ved, at man skal have folk til at administrere dem, man skal have folk til at tage fri fra arbejde på hen og få dem osv. Det er jo en politik, som er sindssygt dyr, og som det et eller andet sted jo koste fra andre steder, vi kunne have brugt de penge bedre. Og så er der den store faktor, som jeg mener, vi stadigvæk har, der er nødt til at forholde os til, det er, at vaccinerne er på ingen måde undersøgt for deres langtidsvirkning, og de er heller ikke undersøgt, hvordan det kommer til at påvirke ens sundhed, at man får vaccinerne i gentagende doser og boosterdoser, og hvad det kan betyde. Immunsystemet er jo ligesom vores samlede økonomi, ikke sådan en uudtømmelig ressource. Hvis vi bare kunne lave antistoffer mod alt, hvad vi ville møde, så ville vores blod blive til gelé. Så vi trækker, når vi tager noget, fra noget, så tager vi, altså når vi laver noget, så tager vi også noget fra noget andet, ligesom vi gør med samfundsøkonomien og de penge, vi vil bruge på vacciner og ikke bruge på noget andet. Så for mig at se, så er det slutscenarie, som jeg lige talte om før, at vi gør det her til en børnesygdom, det er jo det scenario, jeg gerne vil ende ved, at vi på nuværende tidspunkt vil sige, at vi fortsætter med at give vacciner og boosterdoser, måske også til sårbare grupper, som er i høj risiko for alvorlig covid-sygdom. Men for mig at se, så skal vi med det samme stoppe med at vaccinere børnene, og vi skal tillade viruscirkulation op til et vist niveau, så vi får nye kohorter af børn, eller hvad skal man sige, dem, der bliver født ind i vores samfund, de vil være naturligt inficeret, og der er lavet fine modelleringer og beregninger, der viser, at inden for en kort periode på 2 til 5 år, jamen, så vil vi være op på, at stort set alle nye infektioner vil være infektioner blandt 0 til 10-årige, hvor vi ved, at risikoen for alvorlig sygdom er utrolig lille, og så vil flokimmuniteten simpelthen være en realitet den vej igennem.
Men vi kan også sige, altså en ting er, det er holdninger, ikke? Altså, hvor synes jeg, vi skal hen om 5 år, det er jo ikke det, der vi skal jo forholde os til. Til virkeligheden, vi skal jo forholde os til, hvordan virus opfører sig, ikke? Altså, måske er det nok at få 3 doser af en vaccine. Vi ved det ikke.
Nej.
Altså, der er reelt rigtig mange ting, vi stadigvæk ikke ved. Og vi er nødt til, at det kan også være, at virus muterer. Der er mange ting, vi ikke ved i forhold til det her, så derfor giver det jo heller ikke mening at sidde og snakke om, hvor vi skal hen om 5 år, men når mange af os har opbygget noget immunitet, ja, så bliver det nok en børnesygdom. Om vi skal vaccinere hver eneste år, som med influenza, vi ved det ikke.
Men hvad er tanken så, at så vaccinerer vi på måfå, indtil der er en løsning, der udkrystalliserer sig?
Nej, vi skal ikke vaccinere på måfå. Det er netop det, der er pointen. Vi skal ikke give et tredje stik, hvis det ikke er nødvendigt.
Så vi skal vente, kan man sige, med at træffe den beslutning, til vi har flere data?
Vi skal ikke vaccinere til højre og venstre, hvis det ikke er nødvendigt. Vi skal ikke overmedicinere folk.
Nej.
Der skal være et behov for det.
Men jeg tænker jo, at ja, der er ubekendte, men jeg har fremlagt et scenario, et alternativ til det, vi gør lige nu, som her nu vil betyde noget for, hvordan vi griber det an. Og den, jeg samler jo, at den...
Men det er jo også nemt, når man ikke har ansvaret, når man ikke sidder med ansvaret, og man ikke har ansvaret i forhold til et politisk system, ikke, som ikke er interesseret i, at folk ender på hospitalet om 2 måneder. Altså, det der er ansvar, når man sidder i Sundhedsstyrelsen.
Det synes jeg simpelthen er en... Der må jeg så nok lige protestere. Jeg synes, vi har haft en god samtale, men lige nu her, så synes jeg simpelthen, at det er en lidt fornærmende ting at sige, fordi jeg føler jo et kæmpe ansvar for det her. Jeg føler et kæmpe ansvar for, hvor skal vi ende henne? Hvordan skal vi behandle vores børn? Hvordan skal vi behandle vores befolkning? Og så jeg synes i den grad, at jeg stikker halsen frem og også får nogle tæsk for det, men jeg gør det, fordi jeg præcis tager et ansvar. Jeg synes, det er mangel på ansvar, hvis ikke man tager alle fortolkninger i spil, når man skal tage de her meget store samfundsmæssige beslutninger.
Jamen det altså, jeg synes, man tager rigtig, rigtig mange holdninger i betragtning, når man tager en beslutning i Sundhedsstyrelsen. Det er komplekse ting, og jeg synes faktisk, man gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde for at få så mange synspunkter med som overhovedet muligt. Men det er ikke en mulighed at sige, vi lader nogle folk... Altså problemet er, hvis man slipper virus løs ubegrænset, vil der være nogle af dem, som ikke er beskyttet særlig godt, som faktisk bliver rigtig syge, og som dør af det. Det her er en dødelig sygdom.
Så bliver det jo en politisk beslutning til sidst, kan man sige.
Ja, politikere kan jo ikke stå til ansvar for, at tingene altså går som i USA, hvor intensivafdelingerne er overfyldt, børneafdelingerne også er overfyldt.
Jo, men politikerne skal jo også passe på, at de ikke lader sig guide af nogle stramme billeder, som måske ikke har nogen relevans i en kontekst som den danske, hvor vi ved, at altså hvis jeg lige må tale færdigt, så ved vi jo, at risikofaktorbilledet for eksempel i Danmark er ganske anderledes, end det er i USA. Og for eksempel så har vi jo ikke særlig mange med anden etnisk baggrund, som har vist sig at være en risikofaktor for grunden, vi ikke helt ved endnu. Vi har heller ikke den samme grad af fedmeepidemi, hvor vi også ved, at fedme er en risiko. I det hele taget har covid jo været en sygdom, som man kan sige lidt virker som det der emulsion, man fik ved tandlægen i gamle dage i hvert fald, hvor man sådan ligesom skulle børste tænder, og så skulle man skole munden med det her, og så lyser det op på tænderne, hvor man ikke har børstet ordentligt. Altså covid har jo sat fokus på, hvor samfundet har problemer i forvejen, og jeg tror, en af grundene til, at vi har klaret så godt i Danmark, det er jo, at vi har et homogen og meget lige samfund, hvor der ikke er så mange steder, der lyser op. Så på den måde, så må, altså det jeg gerne vil holde fast i, det er, at hvis vi kun har et ensidigt fokus på covid, og siger, åh, vi må ikke ende ligesom i USA, så kommer det til at koste andre steder, og det er den samlede sundhed, som stadigvæk er mit hovedfokus, det er, at vi må ikke lave målrettede indsatser mod covid og ud af frygt for skræmmescenarier, som koster så meget her og nu, eller på anden vis, at det overstiger gavnen ved at beskytte den enkelte mod covid.
Et spørgsmål her, det er om det man ser på som en langtidsløsning. Altså, hvor er det egentlig, vi skal hen? Vil det påvirke, hvordan vi skal agere nu? Fordi hvis det er sådan, at man siger, at det vi gør nu faktisk påvirker, hvordan vores langtidsløsning ser ud, så bliver vi jo nødt til at tænke den ønskede langtidsløsning ind i vores agerende på nuværende tidspunkt. Og det er jo lidt det, jeg hører dig sige, Christine, at du har egentlig et mål, hvor du siger, jeg vil gerne derhen, hvor vi ikke skal vaccinere folk hele tiden. Men som du siger, Camilla, så siger det, at vi står i en situation, hvor vi skal prøve at undgå, at folk de dør. Det er meget akut her og nu. Sådan som jeg sad og tænkte på tidligere i dag, at vi er lidt i en situation, hvor man kan sige, at individets umistelighed på en måde er blevet en del af vores måde at forstå, hvordan vi skal håndtere sygdommen på. At man kigger på, hvordan individet bliver påvirket, hvordan man kan hjælpe individet til at undgå en negativ effekt. Og man måske glemmer at gå over på den anden side af cirklen og se på samfundet som en del af individet og sige, hvad bliver den langtidige samfundseffekt af den måde, vi så agerer over for individet på. Om vi er lidt der, hvor vi bliver nødt til at hæve os over individeffekten og sige, jamen, hvor er det, vi kan få et samfund til at fungere bedst muligt og prøve at navigere ud fra det?
Vi er præcis nødt til at tage samfundsperspektivet med. Altså for et individniveau, ja, for et barn er risikoen for at blive alvorligt syg med covid ikke særlig stor. Men på et samfundsniveau, hvis vi har cirkulerende virus, som kan smitte sårbare folk, der ikke kan tåle at blive vaccineret. Det er præcis det, der er pointen med flokimmunitet. Det er jo derfor, vi skal have så stor en tilslutning til børnevaccinationsprogrammerne. For at der ikke er folk, der ikke kan tåle at blive vaccineret, der bliver syge af de sygdomme, vi vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammerne. Altså, der er jo en grund til, at vi skal så højt op.
Nu har vi
jeg vil lige sige, jeg har et andet møde her, så jeg skal gå.
Vi skal gå lige om lidt. Så lad os i virkeligheden bare få en afsluttende kommentar fra jer begge to, og tusind tak i øvrigt, fordi at I gav jer tid. Det har været meget berigende, vil jeg sige, at få de her to indgangsvinkler. Få en sidste kommentar til, jamen, hvad er det, der er den vigtigste indsats lige nu i forhold til at sikre, at vi kommer godt i mål i forhold til pandemien, både i Danmark og i hele verden?
I Danmark er det selvfølgelig at blive ved med at vaccinere, holde rigtig godt øje med de her gennembrudsinfektioner, måske især gennembrudssygdom. Det er hospitalsindlæggelser, vi skal fokusere på nu, hvor mange bliver rigtig, rigtig syge. Altså, hvis folk får covid og ikke bliver særlig syge, så har vi ikke noget problem, altså, så er det jo fint. Så vi skal stadigvæk holde godt øje med gennembrudssygdom. Hvem er det, der får gennembrudssygdom?
Camilla, jeg kan godt tænke mig et spørgsmål her. Er det, ser du på det som problematisk, hvis vi gør vaccine mod covid-19 på den her måde til en del af vores immunforsvar?
Hvad mener du med det?
Det jeg mener, det er det sådan, at man egentlig bør prøve til hver en tid at at sørge for at have et samfund, som ikke nødvendigvis bruger en vaccine, hvis man kan undgå det, simpelthen fordi, at det har en masse forpligtelser i samfundet over tid. Er det sådan, at man egentlig bare prøver at undgå vaccinering, hvis man kan, sådan, så hvis man kan lave et samfund, som er resilient uden vaccinering?
Vi skal kun vaccinere, hvis det. Der er behov for det. Vi skal ikke overmedicinere. Altså, vi skal kun give et tredje stik, hvis der er behov for det. Og hvis der ikke er behov for at vaccinere børn under 12 år, så skal vi ikke gøre det. Så det er vist ja til dit. Til dit spørgsmål, ikke? Jeg kommer til at smutte.
Tusind tak, Camilla, for at du vil være med.
Velkommen.
Jamen, så kommer jeg lige med mit svar på spørgsmålet. Det er jo så lidt ærgerligt, at Camilla er hoppet af. Men jeg kan bare altså, sige, at jeg er glad for, at hun også siger det her med, at vi skal ikke vaccinere nogen, der ikke har brug for det. Vi er jo så lidt uenige om, hvor ligger grænsen hen. Jeg synes jo ikke, vi skal vaccinere de 12-15-årige, og det gør jeg jo ikke, fordi jeg synes, vi har nogle vacciner, som heldigvis beskytter dem, der har brug for at blive beskyttet ganske godt. Så vi har ikke brug for, som jeg ser det, at vaccinere nogen for at beskytte dem, der altså er beskyttet af deres vacciner. Jeg er også enig med Camilla i, at hospitalsindlæggelser i Danmark er det, der skal guide, hvad vi skal gøre. Så, men jeg synes, at det som, hvis jeg skal svare sådan lidt mere på et metaplan, hvad er den vigtigste vej ud af den her pandemi, så vil jeg bare godt gentage det, som jeg har sagt hele vejen igennem. Det er, at når vi har få datapunkter, og når vi har mange mulige fortolkninger, så er for mig at se den rigtige videnskabelige fremgangsmåde 100% sikkert, men også den samfundsmæssigt frugtbare måde. Det er altså, at vi bliver ved med at fastholde, at der er usikkerhed, eller erkende, at der er usikkerhed, og vi bliver ved med at lade alle stemmer komme til ord i et eller andet omfang. Så det tror jeg for mig er opskriften på, hvordan vi kommer videre. Det er den gode diskussion om de datapunkter, vi har i forsøg på at definere, hvad vi mangler at finde ud af, så vi kan blive klogere.
Og du vil også afstå fra at komme med nogle kommentarer til den globale løsning. Den er nok også lidt mere kompleks.
Nej, den har jeg sådan set sagt. Altså, det er jo, at vi skal lade være med at vaccinere i højindkomstlande, men at vi skal bruge vaccinerne på sårbare grupper i lavindkomstlande. Og så tror jeg, så skal vi nok se, altså hvad skal man sige, vi har jo tidligere haft pandemier, også formentlig med coronavirus i 1890'erne. Vi havde tre bølger, og så gik det i sig selv og blev en af de humane coronavirus, vi kender. Så med eller uden vacciner og andres hjælp, så skal det her nok være overstået. Det, der optager mig, det er jo bare, at prisen ikke bliver for høj, mens vi har pandemien, og også, at vi ikke ender i det her slutscenarie, som er en reel mulighed. Det fik vi ikke lige drøftet, men det er ufattelig vanskeligt at stoppe interventioner, der først er indført. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvilken skræk og rædsel det ville bringe i det nuværende narrativ, hvis man sagde, at nu stopper vi med at give de her coronavacciner og begynder at lade virus florere igen. Ikke? Altså, det er ikke så simpelt sagt, så vi bare kan sige, at nu har vi vaccineret, og så tager vi lidt derhen af, og så kan vi jo altid gøre det til en børnesygdom, snarere end en vaccinesygdom, sådan med tiden. Jeg frygter jo rigtig meget, at når vi først har gået ned den her vej og gjort det til en vaccinesygdom, så kommer vi aldrig til at stoppe med det igen, og der er det som sagt, min bekymring ligger på, hvilke utilsigtede konsekvenser kunne det have, og specielt, altså der, hvilken pris kommer det til at have?
Ja, både i forhold til sygdommen som sådan, men jo også sandsynligvis i forhold til samfundet og den diskussion, vi jo havde med Victor Kent. Deres største frygt, det var jo netop, at ikke bare corona, men også andre sygdomme lige pludselig begyndte og blev dominerende og bestemmende for, hvilken magt staten skal have. Og det er jo en naturlig, kan man sige, konklusion fra nogle mennesker, og skaber nok også en del af den her antivaksmodstand, som vi ser rundt omkring.
Jamen, jeg synes, den er helt begrundet, fordi det er jo et fokus, der har ændret sig gevaldigt med covid til, at vi lige pludselig nu er blevet så bange for infektioner og forestiller os, at vi skal holde dem fra døren. At det igen har en kæmpe pris, og vi betaler jo noget af prisen. Jeg har skrevet en kronik om det Berlingske i foråret, som jeg lige har retweetet her, fordi jeg forudså jo sådan set de store infektionsbølger, vi har rullende ind over os lige nu med infektioner, som kommer, fordi vi i halvandet år har været nedlukket. Vores immunsystem er jo skabt i samspil med mikrober, og forestille sig, at det ikke har nogen konsekvenser på den lange bane, hvis vi begynder at forestille os, at vi skal være mikrobefri og infektionsfri og sådan noget. Det er simpelthen fuldstændig naivt, fordi selvfølgelig skal vi være i samspil med mikrober, og vi kan aldrig fjerne dem. Så min mission er vel at få os i tale sat, hvordan skal vi bevæge os som beboere på den her planet? Hvad er det, der skal til for, at vi lever i god sameksistens med de mikrober, der nu er? Og hvordan sikrer vi i det aspekt, hvordan sikrer vi, at vi er sunde og robuste? Og det, jeg synes, det er det, der skal være fokus, snarere end, hvordan skal vi beskytte os mod enkeltsygdomme en af gangen?
Jeg tænkte jo, at akkurat det indlæg, som du havde i Berlingske Tidende, var et, jeg godt kunne have tænkt mig at komme ind om, og nu kommer det egentlig sent, fordi det jo netop handlede om hvordan mennesket ser sig selv i verden, og hvordan vi agerer i verden. Det vil sige, at vores syn på vores eget syn på vores immunforsvar har pludselig en enormt stor påvirkning på, hvordan vi lever vores liv. Altså om vi går ud og møder verden og de sygdomme, der er i den, eller om vi iklæder os i skjold af vacciner og sprit.
Og for mig at se, hvis jeg nu må bruge sådan en parallel igen, som jeg godt kan lide, så, eller en metafor, så er det jo sådan lidt ligesom, altså, at man også siger, at jamen, hvis du gerne vil undgå hjertesorg, så skal du jo bare lade være med at elske nogen. Altså prisen kan blive så høj, så den altså, er utænkelig. Ikke? Hvis vi gerne vil undgå infektioner, så vil vi jo ikke leve.
Og den kommentar må jo være en tilnærmet perfekt afslutning på vores samtale.
Tusind tak, Christine, og også til dig.
Selv tak.
Det synes jeg var en spændende samtale med Camilla og Christine.
På en eller anden måde synes jeg også, at vi nåede både frem til en masse enigheder og en masse forskel.
Det gjorde vi. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med en af de ting, som der i hvert fald tilsyneladende var enige i, og som for så vidt ikke var forbundet med corona, men som egentlig var knyttet mere op mod, hvad videnskab er, så man kan sige, det var noget, der næsten kunne gå ind i vores podcast, hvad er videnskab? Og det var Christines beskrivelse af videnskaben som datapunkter, der er knyttet sammen af fiktion. Og jeg synes, det er en utrolig god beskrivelse, for den fortæller lidt om, at man i et vældig datafattigt rum, altså inden for et eller andet fænomen, som man ikke har så meget data på, der kan du lave en videnskabelig, der kan du lave rigtig mange forskellige videnskabelige historier, eller vældig mange forskellige forklaringer på de datapunkter, du har. Og de forklaringer kan være vidt forskellige, og de er for så vidt, hvad skal vi sige, forenelige med en videnskabelig tilnærming, så længe de omfatter alle dine datapunkter, så kan de være mere eller mindre sandsynlige. Og jo flere datapunkter du har, jo færre frihedsgrader har du i den fortælling, som du så skruer sammen. Og det var jo Camilla og Christine enige i, at så vidt jeg kunne komme frem til i hvert fald, at det var en brugbar beskrivelse af videnskab.
Ja, og de var også begge to enige om, at der ikke var særlig mange datapunkter til rådighed i lige præcis den her situation. Og det de så måske til gengæld ikke var enige om, og det kan vi jo diskutere, det var hvorvidt, eller hvilke konsekvenser det skal have.
Men jeg kan godt tænke mig lige at gå bare lige tilbage til den en gang, til og ikke i forhold til Christine og Camilla, men i forhold til dem af os, som er almindelige borgere, som bare skal træffe en beslutning om vi skal stikkes eller ej. Hvor vi jo normalt lægger vores beslutning ud til system 2, altså til Sundhedsstyrelsen eller Folkehelseinstituttet. Og pludselig så har man en alternativ videnskabelig historie, som siger noget andet, og så står man der og siger, okay, altså vi har to forskellige mulige svar, vi kan kun sige ja eller nej. Og når begge svarene pludselig kan være gyldige, er det så ikke fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, som ligger nedenunder, som får en til at svare det ene eller det andet? Og hvor farligt er det? Altså er der så noget, der egentlig er rigtigt, og noget, der egentlig er forkert? Og der tænkte jeg lidt, at Christines beskrivelse af videnskab var vældig brugbar. Men lad os sige, at man er begrundet bekymret for den samfundsudvikling, som for eksempel ligger i fremtidig gentaget vaccination, og man synes, at det skal ikke være en del af det, som skal bestemme, hvorvidt man kan få lov til for eksempel at kunne få bestemte typer arbejde. Det er en bekymring for en samfundsudvikling. Og man siger, at det her, det er vigtigt for mig, og det er et gyldigt datapunkt. Den bekymring er et helt gyldigt pejlepunkt. Og der kan man lave en forklaring, som kommer inden om et sådan pejlepunkt, og hvor man da kan sige, jamen, baseret på de her gyldige pejlepunkter, der har jeg lavet en historie, og jeg vælger de her pejlepunkter som de vigtigste, og der ender jeg med den her konklusion, baseret på den historie, jeg så er kommet frem til, at den, som beskriver dataen er bedst, så vidt man kan se det. Mens hvis man gør som Victor og Kent, hvor man kommer med en beskrivelse af nogle datapunkter, som for stort set alle mennesker fortoner sig temmelig mærkeligt. Altså for eksempel det at sige, at der er så også mange, der er døde af en vaccine, når de reelt set kun er døde efter at have fået en vaccine. Så kan man sige, at der er det datapunkter, de bruger. De er ikke gyldige. Og dermed kan man godt tillade sig at sige, at den historie, I kommer med der, den holder ikke vand som argumentation, hverken for ja eller nej.
Nu sagde du noget til at starte med, hvor jeg egentlig ikke er helt sikker på, hvad det er, du mener. Om det er ligegyldigt, hvad der ligger nedenunder, eller ej. Og det tror jeg egentlig, at det mener du absolut ikke, at det er ligegyldigt, hvad der ligger nedenunder, eller ej. Fordi det er vel så, når vi står i den situation, at vi har to forskellige tolkninger af data, så er det vel stort set så den eneste diskussion, vi så kan få, eller hvad?
Og det, jeg mente, var egentlig, at hvis du har de her to konklusioner, som begge to er ligegyldige, hvilken ret har jeg så til at sige, jamen mit valg af at vælge at tro på Folkehelseinstituttet eller Sundhedsstyrelsen og lade mig stikke, er mere lydigt end Victors og Kents valg af at sige, at det vil jeg ikke, fordi der er rigtig mange mennesker, der dør.
Ja.
Omvendt kan man faktisk sige, at hvis de havde vendt det om og havde sagt, det vil vi ikke, fordi vi synes, at den måde politikken bliver kørt på, den minder os for meget om overgreb, og vi kan ikke være en del af det system, som gennemfører en pandemipolitik på den her måde.
Og det synes jeg egentlig var noget af det, de også sagde, men måske lidt mere mellem linjerne, men der kom nogle andre argumenter på, men når jeg fortolker deres budskab, så var det i virkeligheden det, der var det vigtigste.
Men det var ikke det, de råbte i mikrofonen.
Det er rigtigt.
Og det kan godt være, at det var det, de skulle have råbt i mikrofonen, fordi de datapunkter, som de tager frem i mikrofonen, de holder jo ikke i vand. Men den bekymring for, hvor samfundet er på vej hen, den er det jo vanskeligt at diskreditere.
Ja, og den kom jo faktisk også til udtryk, synes jeg, i dialogen eller debatten mellem Christine og Camilla, hvor det for mig blev meget tydeligt, da vi begyndte netop at diskutere det her også med, jamen, hvad er det for en form for vaccinationsscenarie, vi ser ud i fremtiden. Der var det meget svært at få et klart svar fra Camilla, og lidt nemmere at få et klart svar fra Christine. Og det var måske simpelthen fordi, at de også tænker forskelligt i forhold til lige præcis den problemstilling. Er det en vigtig og vigtig problemstilling at tage med i den her diskussion, eller ikke? Og der hørte jeg dem i virkeligheden stå på hver sin side og sige, det er vigtigt, eller det er ikke vigtigt.
Det var helt klart også min opfattelse. Og der tænker jeg, for at få en forklaring på, hvad det er, som har skabt den situation, så tror jeg, vi skal gå et stykke tilbage måske.
Ja.
Det, vi skal have fat i, er nok noget af både deres faglighed, altså hvem er de, hvor kommer de fra, hvor man kan sige, at Christine, hun har arbejdet med folkesundhed i et kæmpestort perspektiv, med rigtig, rigtig mange mennesker, og se på storskala effekter af vacciner og vitaminer, og har nok et meget, meget stort samfundsperspektiv.
Ja.
I hele sin gerning, mens Camilla har et andet, meget mere molekylært og meget mere, hvad skal vi sige, instrumentelt perspektiv, i og med, at hun jo er en person, som udvikler vacciner. Fagligheden er helt i top begge steder. Så det er ikke, hvad skal vi sige, det er ikke forskel i kvaliteten på faglighed, som gør, at de lander på forskellige konklusioner. Jeg tror simpelthen, det er dels de forskellige tilnærminger, som de har haft, altså en meget sådan overordnet tilnærming og en meget specifik, på kig forkert at kalde for en underordnet tilnærming, men en meget mere detaljeret tilnærming. Og så måske også det, at Camilla har jo været med til at rådgive, så hun har siddet meget, meget tæt på at skulle navigere imellem problemerne. Og der kunne jeg godt forestille mig, at når man sidder i den proces, at man får meget et fokus på, hvordan løser vi det spørgsmål, som er lige foran os nu, og så den næste høj, man skal hen over. Man får meget et problemløsnings, måske et ovenikøbet, et lidt mere kortsigtigt problemløsningsperspektiv, mens hele Christines budskab, både før coronaen kom og under coronaen, har været et langsigtigt folkesundhedsperspektiv. Og der er det måske ikke så mærkeligt, at de ender med to helt forskellige verdensbilleder.
Nej, de vil nok begge to sige, at de arbejder for folkesundhedens sag, tror jeg. Men ja, jeg er enig i, at der bliver jo to forskellige opfattelser af, måske, hvordan man skaber folkesundhed. Og det var jo helt klart jo også, Camilla sagde det meget direkte, synes jeg netop, at jamen, når man sidder inde i det her rum og skal træffe de her beslutninger, så og man har et begrænset datagrundlag, jamen så bliver det nogle til- og fravalg, og det må man jo så som fagperson, det var jo nok den måde, hun fik sagt det på, jamen der sidder man som fagperson med et specielt ansvar, og som fagperson rådgiver man så nogle beslutningstagere. Og den diskussion er også interessant nok at tage, fordi hvad er forskellen mellem at være rådgiver og beslutningstager, og hvordan sikrer man, at der er størst mulig influx af viden, når vi netop så snakker om, at hvis der er meget få datapunkter, hvad er det så for nogle datapunkter, vi skal lægge vægt på, og kan vi nøjes med at lægge vægt på de rent sundhedsfaglige datapunkter? Det er den diskussion, som vi sådan lige nåede at tage hul på til sidst, men som jeg synes i virkeligheden er en af de allervigtigste i den her samtale.
Ja, og jeg synes, det var interessant, at du bragte op det her med at være rådgiver i de her beslutningsprocesser, fordi når man er rådgiver i sådan en beslutningsproces, så vil man jo gerne have en meget datatung rolle, hvor man på en eller anden måde, man kommer med nogle råd, som er baseret på data, og det skal så gerne være en relativt...
Det bliver objektivt.
Det skal være, eller man har en opfattelse af det som objektivt, men det er som Camilla selv siger, at når man så ikke har datapunkter nok, så ender man jo med at måtte stole lidt på sin mavefølelse, og der er vi igen lidt henne ved historierne til Christine, som forbinder datapunkterne, fordi der er mavefølelsen. Det er jo hele historien, det vil sige, det er en ekstrapolation mellem alle de punkter, mellem de få punkter, eller nogle flere punkter, som er. Sådan som man kan sige, at jo flere data der er, jo mindre mavefølelser er der plads til. Og sådan set, så kan man også sige, at det er klart, at din faglige vurdering af få data er nok mere troværdig fra en tung fagperson, end fra en, som ikke har noget særlig erfaring inden for et område. Selv sagt. Så sådan set vil man gerne have en tung fagperson til at vurdere et datasæt, selvom det er et tyndt datasæt. Men der kan man så også sige, at hvis du har de her få datapunkter, så vil der være flere forskellige tunge faglige vurderinger. Ja. Og der bliver det jo så ekstra vigtigt, kan man sige, at prøve at integrere så mange af de syn som muligt i en beslutningsproces.
Ja, og ydermere vil jeg sige, man bliver måske også nødt til, og det kan jeg jo sagtens sige, når jeg kommer her og taler fra et humanistisk samfundsvidenskabeligt udgangspunkt, og sige, hvad for elementer bør vi også bringe ind fra andre steder. Man kan sige, at vores samtale, hele vores podcast udspringer af, at vi egentlig føler, det har været berigende at tale sammen ud fra de to forskellige synspunkter. Vi snakkede om, inden vi gik i gang med podcasten her også, at da Finansministeriet nedsatte den her gruppe, som skulle se på de langsigtede strategier i forhold til covid-19, det gjorde de engang i foråret her i 2020, og så nåede de, nej i 2021 selvfølgelig, og så nåede de jo så frem til, at det skulle være en ekspertgruppe bestående af økonomer og af sundhedsfolk. Og for mig at se er det simpelthen utroligt, at man nedsætter en ekspertgruppe, der skal finde ud af den langsigtede strategi, uden også at kigge på det rent samfundsmæssige, det samfundsfaglige, det historiske perspektiv næsten, om man så må sige, fordi der er nogle dimensioner der, netop når vi snakker om få datapunkter, når vi snakker om, at man som rådgiver jo påvirker nogle beslutningsprocesser, hvis det udelukkende er en økonomisk og en sundhedsfaglig data, der bliver leveret ind til beslutningstagerne, hvordan kan man så træffe en beslutning, som også bliver tager højde for nogle af de samfundsmæssige problemer? Det er der, hvor jeg sådan kommer til at stå lidt og tænke, her er noget, der halter.
Og der var det jo veldig interessant at høre Christines og Camillas forskellige reaktioner på mit spørgsmål om, hvordan man så for sig, at verden skulle, eller hvordan vi skulle prøve at få verden til at se ud om 5 år. Ja. Hvor Christine havde en ganske klar vision, og Camillas indstilling var, at der er så mange usikkerheder, at det at spå om, hvad der sker om 5 år, det kan man faktisk overhovedet ikke rigtigt. Akkurat den kunne jeg godt tænke mig at spinde en lille krølle omkring. Fordi det er rigtigt, at det at prædikere, hvad der sker om 5 år, det er jo faktisk vældig, vældig vanskeligt. Men, og der er jo lavet studier af sådan ekspertforudsigelser af mange forskellige spørgsmål, som blev lavet over flere 10 år, hvor man spurgte eksperter om forskellige relativt konkrete spørgsmål, og så skulle de spå et stykke ud i tiden. Og det viste sig, at hvis de skulle spå over relativt lange tidshorisonter, så var det helt tilfældigt, om de traf rigtigt eller ej.
Ja, og lang er i den her sammenhæng 5-10 år.
Ja, lang i den, det er det nemlig. Og sådan set, så kan man sige, men det får jo ingen til at tænke, at Camilla har måske faktisk et point i, at det at forudse, hvad der sker om 5 år, det kan vi ikke rigtigt. Men der er lige en lille have ved det, mener jeg. Og der kunne jeg godt tænke mig at tage en biologisk analogi. Hvor man kan sige, at hvis du tager en biologisk organisme, altså lad os tage et menneske, det har vi jo et godt og kært forhold til. og sige, at vi har så den her, vores arvestof, og arvestoffet sammen med en masse anden information, kan så danne et menneske. Og det menneske kan blive til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Altså det kan trænes op til at blive rigtig stærkt, rent fysisk, og kan blive god til at kaste med tunge ting, eller kan blive dygtig til at tænke, eller kan blive empatisk, eller kan blive... Altså der er alle mulige forskellige ting, som det her menneske kan blive til. Men der er også forfærdelig mange ting, det her menneske ikke kan blive til. Så selvom det er umuligt at forudsige, hvad mennesket kan blive til, fordi der er uendelig mange muligheder, så betyder det ikke, at man ikke kan sige noget som helst om, hvad de muligheder faktisk er. Altså, hvis du er født med en menneskes arvestof, så kan du ikke pludselig begynde at trække vejret under vand eller at flyve.
Der er nogle begrænsninger.
Og jeg tænker, det bliver lidt det samme her, at når vi går ind og gør noget i vores samfund, altså gennemfører en bestemt vaccinestrategi, for eksempel, så nu skal alle vaccineres, eller alle skal ikke vaccineres, eller hvad vi nu ender med at gøre, så lægger vi noget ind i vores samfunds måder at gøre ting på. Vi lægger noget ind i vores samfunds DNA. Og det DNA, vi kan ikke sige nøjagtigt, hvor det kommer hen med den information, vi lægger ind i det. Men vi kan godt sige noget om, hvilke ting det ikke kan gøre. Så på den måde, så mener jeg, at selvom vi ikke kan lægge kursen ud og sige, at vi skal være derhen om 5 år, så kan vi godt sige, at for at undgå sådan og sådan, for at undgå at komme derhen og derhen, så er det de her ting, vi skal prøve at lade være med at gøre. Og sådan set, så mener jeg, at det at have et langtidsperspektiv, også når man prøver at planlægge en samfundsudvikling, faktisk giver mening.
Ja, det er jeg meget, meget enig i, og jeg vil også sige det derhen, at det er jo ikke sådan, at vi uundgåeligt kommer et eller andet sted hen, uagtet hvad vi gør. Nærmest tværtimod, vi kommer jo derhen, fordi vi gør noget. Og hvis vi forestiller os, hvor vi vil hen, så kan vi godt være med til at påvirke det, selvom at vi jo netop ikke er i stand til at påvirke det i en sådan grad, at vi bliver i stand til at flyve. Men vi bliver absolut i stand til at påvirke en hel del omkring den retning og den kurs. Så det med at forestille sig, hvor det er, man gerne vil hen, og prøve så at sige, jamen der er en grund til, at vi gerne vil derhen. Det handler jo så også om i virkeligheden at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der skal være til stede i samfundet, og hvilke implikationer, som du også nævnte før, Rasmus, har det, hvis vi havner i et samfund, hvor vi skal vaccineres hver eneste år. Har det nogle negative konsekvenser? Christine nævnte selv, jamen der ved vi ingenting omkring langtidseffekterne, og vi ved heller ikke noget om, hvordan vores immunforsvar reagerer. Hun snakkede oven i købet omkring det her med, at Der er sådan en fast tro på, at hvis bare vi kan vaccinere os ud af alt, men det kan vi ikke. Altså vores immunforsvar, vores måde, vi er bygget på, er ikke i stand til, at vi skal håndtere 300 forskellige vacciner om året. Sådan fungerer det ganske enkelt ikke. Vi er konstrueret på en anden måde, så derfor kan vi ikke bare kontrollere alle vira. Og det er sådan et rent sundhedsfagligt argument for at lade være. Men der er også samfundsfaglige argumenter. Det samfund, som er styret af en medicinalindustri, som handler om, at vi alle sammen skal for overhovedet kunne overleve i verden, for at vi kan få job, for at vi kan få mulighed for at rejse frit, så skal vi vaccineres med den type vaccine. Det bliver enormt begrænsende, det bliver tilbage til det, vi snakkede om med Victor Kent, lige pludselig i hvert fald implicit en statsstyring af, hvem det er, der er OK-mennesker, og hvem det er, der ikke er det. Og det kan jeg godt forstå, at man virkelig kan blive bekymret for.
Absolut. Altså, der er jo lande, som vi nogle gange i hvert fald sammenligner os med, som allerede enten har implementeret eller er ved at rulle ud, at man skal have et tredje vaccinestik for at få lov til at beholde grøn status med sit coronapas. Og det vil sige, at der er pludselig en masse ting, man så kun kan få lov til at gøre, hvis man faktisk er blevet vaccineret igen. Og det kan man så gøre til en gentagende foretelse. Og så får vi måske en ny pandemi om 3, 5, 10 eller 20 år, whatever. Og hvad gør vi så? Så står vi pludselig med endnu flere vacciner. Og jeg synes, der er noget grundlæggende problematisk rent demokratisk set, ikke kun i forhold til, at vi så får en masse danskere eller en masse nordmænd, som ikke vil lade sig vaccinere, men vi får altså temmelig store dele af verdens befolkning, som også er i en situation, hvor de faktisk ikke, hvor deres sundhedssystemer har ikke råd til at vaccinere alle hele tiden mod alt, hvis det er det, der skal til for, at du skal have et sygdomspas, som så måske så vil omfatte andet end corona.
Præcis. Ja, og det var tilbage til det spørgsmål, jeg også stillede Camilla og Christine til allersidst netop. Hvad betyder det her globalt set? Og det er jo svært nok at svare på, men igen, hvis man tillader sig at gå lidt op i helikopteren, som du også gør nu, og siger, hvad betyder det her, hvis man vælger en strategi, hvor vi i virkeligheden lidt bygger mure omkring de velfærdssamfund, som er i stand til at håndtere en vaccinestrategi, der handler om, at vi, men så er det ikke engang bare, at vi ikke vil modtage flygtninge, så vil vi ikke modtage nogen fra lande, der ikke er i stand til at håndtere et sundhedssystem, hvor man får en vaccination hvert år mod de her forskellige sygdomme. Altså, man skaber virkelig en A-verden og en B-verden i endnu højere grad, end det allerede er på grund af økonomi og alt muligt andre ting. Og det er måske første skridt på vej mod det, som Yuval Noah Harari jo kalder Homo Deus i sin udmærkede bog af samme navn, hvor han jo netop går ind og siger, jamen den udvikling, vi ser i sundhedsindustrien lige nu, det er de første sådan skridt til, at der bliver en befolkningsgruppe, vi kan enten sige, det er de meget rige, eller det er de velhavende lande, eller hvad det nu måtte være, det er ikke fuldstændig klart, men i den her situation er det de velhavende lande, som er i virkeligheden i stand til at forbedre sig selv, sådan rent biologisk i denne instans med vacciner, så vi kan modstå noget, som man jo ikke kan. Og ja, for mig er det meget, meget tydeligt, at det her, det er en tendens, som sagt skal blive forstærket. Får man endnu bedre vacciner, som man kan styre i de her forskellige lande? Nu snakker vi netop om de her nye typer af vacciner, som med pandemien er kommet på alle folks læber, altså RNA-vacciner og hvad de nu hedder alt sammen. Det her, det er en ny teknologi, og det er en teknologi, som er styret af de lande, som har penge nok. Det er en teknologi, som kræver for at blive håndteret ret store ressourcer. Den kan ikke rulles ud på samme måde, som måske almindelige vacciner kan i tredje verdens land. Så der er enormt mange problemstillinger forbundet med det her, som man ikke gør sig bevidst, hvis ikke man også forsøger at tænke det globale perspektiv ind, synes jeg.
Det synes jeg, du har ret i. Jeg tror så faktisk, at rent sådan sundhedsmæssigt, så at det at gennemskue, hvem det er, der bliver homo deus, det kan godt blive lidt vanskeligt, for jeg er ikke helt sikker på, hvad langtidseffekten bliver af at prøve at kompensere for det, som fra et perspektiv betragtes som hvad skal vi sige, sundhedsmæssige svagheder ved mennesket, som man så prøver at kompensere teknologisk. En af de ting, som bekymrer mig lidt der, det er, at man går ind, og så laver man en løsning, som man giver til alle menneskerne, og så er det så den, som bliver brugt som løsning mod corona, eller mod, hvad der nu måtte komme med andre udfordringer i fremtiden. Mens normalt, så har du en population, hvor alle dem, der overlever, de udvikler måske lidt forskellige løsninger. Det vil sige, på en eller anden måde, så tager vi og satser hele vores befolknings immunitetsudvikling, det satser vi på et kort. Så det kan godt være, at Moder Natur ikke har pejling på, hvad hun laver, når hun står og korrelerer nye organismer i sit køkken og laver evolution, at det er relativt tilfældigt, det hun laver. Men hun har trods alt 7 milliarder hypoteser med mennesker ude at gå. Hvis vi kun vaccinerer de 7 milliarder mennesker med 3 forskellige vacciner, så har vi altså byttet 7 milliarder hypoteser ud med 3 hypoteser. Og det er det, som sker, når man laver Homo Deus teknologisk.
Det er rigtigt, men det der i virkeligheden måske er pointen, er at og det er det jo også hos Yuval Noah Harari, at man kommer til at udvikle to forskellige menneskeraser næsten, hvor den ene bliver mere og mere afhængig, og det kan vi så diskutere, om er godt eller skidt, men af de her forskellige forbedringer, og den anden bliver det ikke. Og det betyder i hvert fald, at de bliver væsentligt forskellige. Og det betyder også, at der er nogle forskellige samfundsstrukturer, der vokser op omkring dem, og det betyder måske netop, at de næsten ikke engang er i stand til at være i samme rum. Nu siger du selv, jamen det kan være Homo Deus i virkeligheden. Det kan være, at de får en meget større hjerne, og at de bliver i stand til at sanse ting, som dem, der ikke har fået forskellige biologiske opgraderinger, ikke er i stand til. Men i hvert fald vil de måske ikke engang være i stand til at være rigtig i samme rum, som vi snakkede om før, fordi at der måske er nogle farligdomme. Så bliver det lidt ligesom at have rotter gående. Og det er jo præcis sådan nogle analogier, som man måske godt kan tænke, come on. Men man skal ikke, i mit hoved skal man ikke tænke ret langt for at se, jamen altså, de her måder at tænke på, de ligger desværre ikke ret langt fjern fra os.
Nej, du behøver ikke kigge så langt. Altså, hvis vi forestiller os, at vi begynder at indføre vaccinepas, og at det kræver, at du bliver vaccineret igen og igen, og at nogen nægter at gøre det, jamen så har vi allerede der fået inddelt nogle former for klasser. Og sådan set, så kan vi sige, at det her er et spørgsmål, som er mangslungne. Altså, de går i alle mulige retninger, i historiske fremskrivninger, i forhold til, hvad man tror, at hvilke potentielle farer man kan se for demokratiske processer, for menneskerettigheder. Og så er folkesundhed er jo selvfølgelig et meget vigtigt element op i det hele. Og så skal det skal fungere i et samfund, som i øjeblikket i hvert fald er baseret på økonomisk flux. Det er jo det, som er med til at styre, hvad man kan og ikke kan gøre i samfundet. Og sådan set, så synes jeg, det er ganske tydeligt, det som du kommenterede tidligere om den her ekspertgruppe, som skulle lave den her...
Fremtidsstrategi.
Fremtidsstrategien, ja. At der mangler jo helt klart nogle forskellige fagfolk der, når man kun har økonomi og sundhed inde. Og man kan sige, at det samme kunne man jo godt have ønsket sig, at der måske havde været i Sundhedsstyrelsen. Og det er jo lidt uklart for os, om der er det. Vi har jo så snakket med Camilla, som jo var ganske klar på, at det at se for langt ind i fremtiden, det gav ikke ret meget mening på nuværende tidspunkt. Nu sidder vi vel her og forfægter begge to lidt det syn, at vi synes, at det burde man prøve at gøre. Mm. Og implicit i det ligger det jo, at vi vel egentlig gerne havde set, at Sundhedsstyrelsen havde haft, hvad skal vi sige, en evolutionær filosofisk afdeling. Jeg tror, hvis du ringer og beder at snakke med dem, så kommer du til at sidde og vente i røret et stykke tid. Men det vi i hvert fald kan konkludere, eller som vi to ville være enige om, så vi ville kunne konkludere os imellem, at man bør have en langtidstankegang omkring, hvor man gerne vil hen efter coronaen, som er mange facetter. Ja. Og jeg kan jo så ikke lade være med at undre mig lidt over, at der bliver nedsat en sådan ekspertudvalg nu, at det ikke blev gjort for lang, lang tid siden, men det kan godt være, at der er andre ekspertudvalg, som har været i gang, uden at vi har vidst noget om det. Og vi inviterede jo Sundhedsstyrelsen til at være med i vores podcast, og det ville de ikke. Så det kan være, at vi skal prøve at invitere dem igen og høre, om de har lyst til at fortælle os lidt om, hvad de har gjort for at sikre det brede perspektiv i deres langtidsplanlægning.
Det kan vi godt prøve at spørge dem om, men jeg tænker i virkeligheden noget andet, at hvad er videnskabens rolle i forhold til det her med at være rådgiver? Hvordan fungerer rådgivningen og politikken sammen? Fordi på den ene side er der et lukket rum, på den anden side snakker vi om åbenhed. Det bliver virkelig nogle store og svære spørgsmål, og det kunne være interessant, måske synes jeg, at få den dimension diskuteret.
Ja, det er jeg helt enig i, men det tror jeg, vi må tage i en følgende podcast.
Ja.
Men der er en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at genbesøge her. Og det var, altså, der blev jo lidt sådan en ophedet stemning på et tidspunkt, fordi at Camilla mente, at det var relativt let at sidde uden for beslutningsrummet og kritisere de beslutninger, som blev truffet. Og Christine jo var uenig i det. Og sådan umiddelbart, så er det jo ikke så vanskeligt at forstå, at Christine var stærkt uenig i det. Og måske er det ikke helt umuligt at forstå Camillas synspunkt heller, fordi at det er let bare at kritisere. Men der er stor forskel på bare at kritisere, og så det at gå ud og kritisere i det offentlige rum, og komme og sige, at det her er en anden løsning. Så man kan sige, at den kritik, som Camilla kom med, var måske fair nok, bare ikke mod Christine. Men de ting, de uenige, kommer jo ud af deres forskel på anskuelse af, hvordan man skal håndtere corona over lang tid. Og nu sidder vi jo her og er vel egentlig kommet frem til i vores diskussioner, at vi for så vidt er lidt i langtidsbåden sammen med Christine, og så kan det let komme til at virke som om, at man siger, okay, så det er tre mod en, så vi vandt den. Men der vil jeg gerne lige have lov til at slå et slag for en anden måde at se verden på. Altså hele vores tanke er jo, at vores verdensforståelse kommer ud af den erfaring og de situationer, man er i og er kommet fra. Så hvis man skal kunne forstå andre folks resonemanger og andre folks synspunkter, så må man faktisk have en idé om, hvor det er, de kommer fra. Og der tænker jeg, at Camilla i lang tid nu har været involveret i en proces, som vi snakkede om før, hvor de har måttet på meget, meget kort tid har måttet håndtere den ene krise efter den anden. Og der er det nok det krisehåndteringsperspektiv, man har. Så når man får et spørgsmål om corona, så handler det ikke om 5 år. Det er de konkrete forestående kriser, som skal håndteres. Og hvis man har det perspektiv, som jo også er et langtidsperspektiv, det er bare ikke et helt så langtidsperspektiv, så er der en del af de svar og de resonemanger, som virker meget rimeligere.
Jamen, det tror jeg er helt rigtigt.
Nå, men jeg tror, vi skal ende med bare, Thomas, og ret og slet konkludere med, at forskellige perspektiver leder både til ting, man er enige om, og Christine og Camilla var jo enige i mange ting. De leder så også til ting, som man kan være grundlæggende meget uenige, og det var de så også. Og at hvis vi skal få verden et fornuftigt sted hen, som flest muligt af os kan stå indenfor, så må vi faktisk have brede perspektiver ind, Og så er der en ting, som vi faktisk ikke har diskuteret, men det her med, at langtidskonsekvenserne af det, som vi gør nu, kan sagtens være med til at forme vores samfund så meget, så det godt kan være, at det at lade smalle ekspertudvalg bestemme den samfundsudvikling alene, det er lidt vanskeligt at forsvare.
Jamen lad os konkludere det, Rasmus. Og så er der jo heldigvis masser af andre ting at tage fat på.
Så I kan godt allerede begynde at glæde jer til den næste podcast. Den kommer til at handle om, hvad materie egentlig er for noget, hvad universet består af, og hvad det er, som får universet til at hænge sammen.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.